Ohjelmointi Kakonen, kevät 23, luento 15. Tämän päivän aihe on Javan taulukoita, ollaan jo kyllä käsitelty, mutta käydään niitä nyt vähän enempi ajatuksen kanssa ja merkkijonoja. Ja sitten lähdetään menemään kohti tuonne dynaamisia tietorakenteita, mistä puhutaan sitten huomenna enempi. Eli mehän ollaan noita taulukoita jo käytetty. Taunoissa ollaan hierottu koko kevät niitä, ja pitkällähän ne on samanlaiset kuin C-Sharpissa. Ja nyt meillähän tuohon kohti tehtiin silloin viime viikolla niitä Javan taulukoita. Mutta nythän meidän pitää ymmärtää tarkemmin kaikki siihen liittyvät asiat. Ja sitten se huominen asia niistä dynaamisista tietorakenteista, niin tämähän me tehdään sitten sillä jollakin Javan valmiilla dynaamisella tietorakenteella. Eli taulukon vikahan on se staattisuus, eli kun se on kerran luotu, niin se on aina ikuisesti sen kokoinen. Ja mehän tehtiin tähän itse sitä dynaamisuutta sillä tavalla, eli sit dynaamisuudella tarkoitetaan tässä sitä, että se voi muuttaa koko lennosta. Niin tehtiin se sitten itse, että se piilotettiin tässä tapauksessa tuon jäsenet luokan taakse. Tässä kohti voisi loikata tuonne. Mä en ole kaikkea tähän kopioinut, niin voi sitten mennä tuonne 12 lukuun tuolla monisteessa, niin käydään sitä siinä läpi. Eli periaatteessahan toi taulukko määritellään tuolla tavalla, että sanotaan, että meillä on jotakin tietotyyppiä, monta kappaletta. Se, että mihinkä tuo kirjoitetaan toi hakasulku, niin se nyt on Javassa ihan valinnaista. Elikkä näissä mun vanhoissa koodeissa saattaa todennäköisesti olla sillä tavalla, että ne hakasulut on tuolla lopussa. Ja se on kotoisin siitä, että mä oon ruvennut tekemään näitä Java-esimerkkiä C-n ja C++:n jälkeen, missä niissä kirjoitettiin ne hakasulut tuonne. Mutta C-Sharpissahan ne hakasulut kirjoitetaan tähän tyypin perään, ja näin jälkeenpäin ajatellen tämä on minusta selkeämpi merkintä, nimittäin nyt on aika selkeää, että jos esitellään tällä tavalla, että meillä on inttejä monta, ja sitten sanotaan, että meillä on kaksi taulukkoa, K-pituudet ja K2, niin silloinhan selkeästi myös tämä K2 olisi tässä taulukko, ja siinä toisessa merkinnässä se ei ole niin selkeää, että mitä ne tyypit on. Tosin muutenkin kannattaa aina miettiä, onko järkeä samalle riville esitellä monta muuttujaa vai esittelee kaikki muuttujat aina rehellisesti eri riville. No, yksi murhehan meillä on se, että jos me sanotaan vaan tällä tavalla, että meillä on taulukollinen kokonaisluku, niin nyt me ei saada yhtään mitään. Eli tuollahan me saadaan aikaiseksi vaan se, että meillä on kuvaa niin kuin oikeastaan tämän näköinen. Meillä on vaan olemassa k-pituudet muuttujaa. No, tässä kuvassa se nyt vielä osoittaa sen jälkeen, että se on nulli, mutta sekäänhän ei ole taattua, että se olisi nulli. Eli sehän riippuu siitä käyttöyhteydestä. Jos olisi attribuutti ja me esitellään tuonne taulukko, niin silloin se olisi nulli sen alustamisen jälkeen. Tai jos meillä olisi globaali muuttuja, mitä kukaan eläväinen ei tietysti saa tehdä, niin se olisi nulli esittelyn jälkeen. Toki jos me esitellään tuossa, että k-pituudet on nulli, laitan hetkeksi tuon tuosta pois, niin tuollahan me saadaan, eli nyt surullistahan tässä tietyssä hetkinen, tuleeko tuohon muuten valitusta? Joo, eli nyt me on tuonne tulosta aliohjelma tehty, mitä katsotaan kohta. Eli nyt me saataisiin tuosta tulosta aliohjelman kutsusta onneksi tässä kohti varoitus, että meillä on alustamaton muuttuja. Ja tähän ei korjausehdotukseksi tähän oikein onneksi edes anna sitä vaihtoehtoa, että mä voisin sanoa tuosta, että ota valitukset pois. Että se on siinä hyvä juttu. Mutta nyt toki joku naapurihenkilö saattaisi neuvoa, että pääset valituksesta eroon, kun alustat sen nulliksi, ja niinhän mä pääsenkin. Mutta onneksi mä sitten täällä jään kiinni tästä taas sitten valituksena siitä, että nyt kun mä yritän käyttää sitä niin kuin saavana osapuolena sitä taulukkoa, niin nyt kun sitä ei ole alustettu, niin meillähän kävisi tosi huonosti, jos me päästäisiin laittamaan tuonne kolmospaikkaan jotakin. No tuossa se naapurihenkilö saattaa neuvoa, että muuta tuo valitus sieltä pois, että otat sen sieltä, laitat, että ei tule niitä turhia valituksia. No sen hyöty on pelkästään sitten se, että sen jälkeen meidän ohjelma kaatuisi tuossa kohti null pointer reference. Ja jos teillä ei tule tuota valitusta tuonne, niin silloin teillä ei ole ne asetukset silleen, niin kuin mä siellä Eclipse-asetuksessa toivoin. Ja ne kanssii olla sillä tavalla, koska sitä öljyvaroitusvaloa ei kannata koskaan peittää sieltä. Että ennemmin tai myöhemmin se niin kuin kilahtaa se kone, jos se peitetään niitä varoitusvaloja. Eli niitä kannattaa olla niin paljon päällä kuin mahdollista. Eli tämähän ei ole syntaksivirhe. Mutta se on niin kuin looginen virhe ja siksi se on hyvä, että me voidaan laittaa niitä valituksia sinne enempi päälle. No, normaalistihan me ei tietysti silleen tehdä, että me tehtäisiin noita 0-5-taulukoita. Eli nyt tuo vastaista tämä kuvaa meille, mikä tuossa on. Vaan mehän halutaan sinne jonkunlainen määrä niitä lukuja ja silloin me alustetaan se niin kuin C-sharpissa, että sanotaan, että meillä on vaikka tuo K-pituudet taulukko ja siellä on pyydetään, että loispas meille joku nyt niitä kokonaislukuja sinne 12 kappaletta. Ja silloin meillä tuo kuva on tämän näköinen, että tuo nyt tekee sen, että se luo meille sen 12 kappaletta niitä kokonaislukuja ja siinä yhteydessä se sitten on sovittu, että se samalla sen sitten alustaa myös täyteen nollia ne paikat, mitkä se sinä varaa. Ja nyt jos joskus teette C:llä, niin siellä ei välttämättä näin käykään, vaan te saisitte vain muistialuetta, missä on jotakin. Ja sitten itse voi olla vastuussa siitä alustamisesta. No sitten se nyy palauttaa meille viitteen, että hei, tonne mä loin ne uudet, ja sitten me laitetaan se meidän K-pituudet viittaamaan siihen, niin sitten se meidän kuva on tuon näköinen siitä. No, mehän voidaan tehdä sitten silläkin tavalla, että me voidaan sitten alustaa näitä taulukoita syntymisen yhteydessä, ja silloinhan me ei sanota tuota määrää siinä, vaan silloin me luetellaan ne alkiot, millä se halutaan alustaa, ja niiden määrä tulee sitten se alustus, mistä tätä nyt sanoo, tätä hakasulkuihin merkattua aluetta. Tämähän on mielenkiintoista, että tässä tämä aaltosulku ei tarkoita samaa asiaa, kun se tarkoittaa tuossa kohti, että nythän sitä aaltosulkua käytetään niin kuin monessa eri yhteydessä, että tuossa se on tuo alustusjoukkoon määrittelevä alue. No sitten me ollaan haluttu tuossa tehdä tuommoinen aliohma, mikä tulostaisi vaikka meidän taulukon, koska murheellistahan tässä on se, että syystä tai toisesta, niin ne eivät ole tehnyt sillä tavalla, että tuo tulostaisi järkeviä. Eli nyt tuo, että mä sanon tuolle normaalille printlineille, että tulostapa se, niin mä saan tänne tämmöisen mystisen hakasulkuimia on jotakin. Ja tämähän tulee sen takia, että semmoisessa yhteydessä, missä meidän pitäisi javassa käyttää merkkijunoa, niin, ja sinne viedään olioviite, kuitenkin se merkki on tilalla, niin siinä kohtihan kääntäjä sitten vaihtaakin sen kutsun semmoiseksi, että siinä kutsutaan sen olioviitteen päästä löytyvän olion to string-metodia. Ja jostakin syystä, mistä en keksi hyvää perustetta, niin ne eivät ole tehneet tähän taulukoille semmoista, että se tekisi sitä fiksun tulostuksen. En tiedä miksi. Ihan hyvin olisi voitu tehdä. Ja sen takia meidän pitää nyt sitten itse kyhätä sinne jonkunnäköinen tai käyttää jotakin valmista. Eli yksi mahdollinen tapa tulostaa se olisi kutsua tuolta arrays-luokasta löytyvää string-metodia tuolle pituudet taulukolle. Nyt mä saisin sen merkkijonoksi ja sen jos mä tulostan, niin silloin mä saan puolijärkevää. Joo, tallennan vaan joka kerta, niin ei tarvitse kysyä. Puolijärkevää tulostusta, eli silloin se tulostus näyttäisi tuolta, että siinä on niin kuin ylimääräiset hakasulut tuossa ympärillä, mutta muuten ihan ok. Eli tuolla nyt hätätilassa pärjäätte silloin, kun teidän pitää taulukoita tulostaa. Ja ehkä sitten vieläpä sillä tavalla, että jos teidän pitää taulukoita testata, niin tuo ehkä näppärä tapaa muuttaa se taulukko merkkijonoksi. Merkkijonoksi sitten testata sitten, että se näyttää semmoista merkkijonolta, mitä kuviteltaisiin. Otetaan kohta tätä taulukoiden testaamista erikseen. Mutta sitten jos mä haluaisin semmoista, että nämä tulisi nätisti alekkain nämä. Nythän nämä ei niinku mahu samaan leveyteen tämä valmistulosta, mikä tässä on. Eli nyt jos mä tällä samalla valmiilla tulostuksella tulostan sitten tuon K-pituudet kakkosen tuolta, niin nämä ei ole niin kuin nätisti kohikkain nuo numerot tuossa. Ja jos me halutaan, että ne on nätisti kohikkain, niin silloin me tarvittaisiin siinä jotakin muuta. Ja tuolla toi meidän tulosta periaatteessa tekee sen. Ja semmoisella tulostallahan ei hirveästi tee koskaan mitään, mikä niin kuin tulosta system outtiin. Niin sen takia ne kannattaa aina tehdä sillä tavalla, että mahdolliset tulosta alijohmat, että niille viedään parametrina se, että minne sen pitää tulostaa. Eli nyt jos me viedään ne system out parametrina, niin se on tyypiltänsä print stream. Eli periaatteessa me voitaisiin tehdä tulosta, missä on parametrina print stream. Mutta sitten sillä ei voisi tulostaa sitten semmoiseen alkeellisempiin tietovirtoihin, kuten esimerkiksi mitä meillä oli siellä textboxiin tehty. Koska sinne textboxiin on aika helppo tehdä itse sinne tietovirta, mikä on output stream -tyyppinen, koska se ei tarvitse mitään muuta tehdä kuin ottaa nämä yksi kirjaan kerralla ja viskata sinne output streamiin. Mutta sitten, että se me ymmärrettäisiin ne printlainit ja kaikki muut semmoiset, niin sen takia sitten, kun me saadaan tuommoinen output streami parametrina, niin luodaan sitä vastaava print streami. Ja nyt tämä print streami toimii tässä tapauksessa sillä tavalla, että aina kun sen pitää tulostaa jotakin, niin se sitten lähtee siitä tulostettavasta asiasta merkki kerrallaan viskelemään sinne output streamiin, joka osaa niitä pistellä sinne tietovirtaan. No niin, nyt mä haluan sillä tavalla, että ne veisivät kaksi merkkiä tilaa aina noilta tulosteista. Ja tässä on mielenkiintoista, että silloin kun Java tuli joskus 90-luvun alkupuolen jälkeen, niin mun piti kirjoittaa 5 riviä koodia sitä varten, mitä tämä yksi string-formaat nyt tekee. Et se oli ihan käsittämätöntä, sillä Javassa oli hirveä määrä semmoisia muotoiluluokkia, joita piti luoda siihen, että sai sanoa tuota, tulostapa se yksi luku niin kuin kahden kokoiseen tilaan. Ja sitten C++ niin teki saman asian sillä tavalla, että siihen meni semmoinen melkein rivi täyteen, että saadaan se sama asia tehtynä. Ja sitten C:llä se sama asia tonne perustietovirtaan tulostettuna oli tällä tavalla, että print f, eli printataan formatoidusti, ja sitten sanottiin, että prosentti kahden kokoisen d tulee tuossa niin kymmenjärjestelmästä jossakin kielessä dekaali tai jotakin semmoista, niin mistä tuo d siihen tulee. Ja sitten, jos mä vaikka numero n haluaisin tulostaa kahden numeron kokoiseen tilaan, niin se sanottiin näin. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että tämä n korvataan tuloksessa, tai tähän jonoon kirjoitettu tämä prosentti 2d korvataan tuolla n:llä sillä tavalla, että jos se n vie itse 200 enempi paikkaa, niin se tulee suoraan siihen semmoisenaan. Eli jos n on vaikkapa 123, niin se tulostus noin. Jos n on 23, niin se tulostus noin. Jos n on vaikka 2, niin se tulostus tuolla tavalla. Mä laitan siihen alleviivaa, että se erottaa, että siihen tulee niin kuin kaksi paikkaa, mitä se vie siitä. Ja sitten kaikki muut tekstit, mitkä tähän ollaan kirjoitettu, vaikka hinta on, niin ne tulee siihen sitten automaattisesti mukaan, eli vaan tuo korvautuu sillä tulostettavalla. Eli tämä oli hirveän näppärä tapa niin kuin muotoilla asioita, tämä C:n alkuperäinen juttu. Mutta sitten jostain syystä ne ei Javaan sitä ottanut, ja sitten vasta tuolla 2000 jotakin, niin se Javaankin huomattiin, että ei kukaan halua sitä käyttää, kun se on niin älytöntä. Niin sitten ne lisäsivät sinne tämmöisen vastaavan string format, joka tuottaa jonosta merkkijonoon niin kuin samoilla säännöillä, mitä nämä C:n muotoilukomennot on. C-sharpissahan nämä on valmiiksi, niin kuin sanoisin, melkein paremmat vielä nämä muotoilukomennot kuin tässä. Et siinä on kiva sillä tavalla, että voi jopa niiden järjestystä vaihtaa kesken peliin, mitä tässä ei niin helposti saa. Mutta joo, nyt me halutaan sanoa sitten, että me printataan sinne meidän tietovirtaan, niin muutetaan merkkijonoksi se meidän is-alkio, mennään se meidän taulukko nyt vaikka indeksisilmukalla läpi siinä. Ja kun me käytetään print, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että se ei vielä vaihda riviä. Ja jokainen tulostuu siihen nyt kahden merkin kokoiseen tilaan ja välilöintiperään, ja sen takia me saadaan sitä tämän näköinen tulosta. Eli se ensimmäinen nolla on tulostunut kahden merkin tilaan ja välilyönti, ja sitten seuraava samalla tavalla. No sitten samasta asiasta esimerkki tuossa, että on tehty tuommoinen, mikä muuttaa jonoksi, ja sille on haluttu vielä parametrina tuossa, että se muuttaa sitä merkkijonon jonoksi sillä tavalla, että se laittaisi alkioiden väliin pilkun, ja sitten jokainen alkio veisi kahden verran tilaa. Ja se on sitten tuossa tulostettu. Eli se tekee meille sitten tuon näköisen merkkijonon siitä tulosteesta. Ja siinä on sitten käytetty tämmöistä jekkua, että eli me on haluttu tulostaa muuttaa merkkijonoksi tämä taulukko, ja halutaan kertoa itse, että mikä erotinmerkki sinne tulee niiden alkioiden väliin, ja sitten kuinka paljon ne vie tilaa siinä. Eli nyt sitten tavoitellaan sitä samaa, mikä äsken oli, eli koitettaisiin saada siitä semmoinen muotoilujono meille, joka olisi nyt vaikka muotoilujono olisi vaikka pilkku prosentti 2D, niin kuin äsken katsottiin. No sitten kun me halutaan enemmän tehdä asioita, niin ikinähän ei saa liimata merkkijonoihin, koska se on sikaa hidasta. Mulla on tuossa seuraava esimerkki sillä Timmin sivulla siitä, mutta ajan sen siirretään luennon viimeiseksi, niin jotka ei halua kuullakaan mitään niin kuin nopeusasioista, niin ne voi sen loppuosan sitä ohittaa. Mutta se pitää tietää, että stringi ei saa liimata koskaan mitään, koska se luo uusia olioita koko ajan. No niin, sitten yritetään tehdä se merkkijono. Eli nyt jos tuo eroti on pilkku ja tilaa on 2, niin koitetaan tehdä tämmöinen merkkijono. Ja käytetään siinä hyväksi taas tätä string-formaattia. Eli nyt jos mä sanon tuohon, että prosentti s, jos mä haluan prosentin saada sinne merkkijonoon, niin se pitää sanoa 2 kertaa. Eli oikeastaan mä haluankin näköjään tosissaan saada merkkijonon prosentti s ja sitten 2d siitä. No niin, eli mä haluan sen, että sen prosentti s saada sinne merkkijonoon, ja sinne prosentit pitää tuplata, koska muuten ne prosentit tarkoittaa sitä paikkaa, mihin se tulee. Ja sitten mä haluan sen saa prosentti, eli siksi siinä on prosentti. Ja sitten mä haluan sen tilaan saada sinne, niin kuin sen kakkosen laitettua sinne. Niin sitä varten mulla on prosentti d siinä. Ja sitten mä haluan sinne vielä sen itse dn tulostuva, niin siksi siinä on d tuossa. Ja nämä muotoilujonot on vähän samanlaisia kuin Regular Express. Nyt niitä on ihan ok kirjoittaa, mutta kun nyt joutuu jälkeenpäin lukemaan, että mitä se tuli tehtyä, niin onhan siinä ihmettelemistä. Mutta nyt tosissaan, jos eroti on mulla pilkku ja tila on 2, niin silloin tuo formaatjono on tuon näköinen. No sitten mä oon tehnyt tuohon tuommoisen apumerkkijonon ero, ja nyt mä menen for eachillä esimerkin vuoksi taulukon läpi te. Ja nyt mä appendoin tuonne tulokseen, joka alun perin on tyhjä string builderi, niin appendoin sen perään merkkijonon, mikä tulee, kun mä tällä formaattijonolla tuon ero ja luvun muotoilen. Eli nyt jos tuo mun formaattijono on prosentti 2, niin silloin prosentti S, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että toi eromerkkijono, mikä tuossa on, niin se prosentti S tarkoittaa sitä, että tässä oleva merkkijono-parametri menee se S-tilalle, merkkijono muuttuu ja arvo menee se S-tilalle, eli ensimmäisellä kiekalla siitä ei tule yhtään mitään, ja sitten jäljelle jää sitten tuo prosentti 2D, eli sitten se mun luku, mikä siellä on, vaikkapa nolla, niin tulee kahden merkin tilaan. Eli silloin se ensimmäisellä kertaa tuottaa sitä ton näköisen. No sitten seuraavaa kierrosta varten mä vaihan sijoitan tuonne apumerkkijonoon, tuon parametrina tulee erotinmerkkijonoon. Ja onko tämä nyt kallista, että sijoittelee niin kuin merkkijonoja toisiinsa, niin nythän mä en sijoita merkkijonoja, vaan mä sijoitan olioviitteitä. Ja olioviitehän on suurin piirtein, niin kuin ollaan katsottu, niin se on suurin piirtein vain lukuarvo. Eli tämän hinta on suurin piirtein sama kuin sijoittaa kokonaisluku toiseen kokonaislukuun. Pikkasen enempi, mutta ei paljon. Eli tämä ei ole kallista tässä kielessä, vaikka sen voisi ajatella. Eli nyt se joka kerta tekee sen sijoituksen siinä, mutta se sijoitus on aika halpa. Ja nyt kun me seuraavan kerran tullaan tänne, niin nyt se ero onkin välilyönti, eli nyt me appendoidaan siihen entiseen jonoon se, mikä tulee, kun tuolla formaatilla ero on pilkku, mitä mä sanoin välilyönti, eli se on se, mikä tuolla tuli parametrina, esimerkiksi pilkku. Eli nyt jos se on pilkku, niin tuon prosentti S-tilalle tulee se ensimmäinen parametri, eli se pilkku, ja sitten sen perään kahden merkin kokoiseen tilaan se meidän jono. Ja se, kun appendoidaan sinne meidän vanhaan, niin silloin meillä on toisen kierroksen jälkeen se merkkijono tuon näköinen. Ja se tehdään sitä joka alkiolla ja sitten lopuksi palautetaan se, kun se string builder muutetaan stringiksi. Eli tällä kierroilulla, että ensimmäisellä kertaa tuo erotinmerkki on tyhjä, niin sillä kierroilulla on vältetty, että sinne alkuun tuu tyhjää välimerkkiä. Eli tämä ensimmäinen tulosta, niin tämähän meille tulosti niin kuin ylimääräisen välilyönnin sinne jonon loppuun. Jos se on hyväksyttävää, niin ok, mutta se ei niin pahasti näy, kun sitten ylimääräinen pilkku näkyy sillä jonon lopussa. Joo, siinä malliksi pari silmukkaa, mitä voidaan tehdä, ja taulukkoahan sijoitetaan ihan niin kuin ollaan totuttukin. Se, mikä Javassa ja C-Sharpissa on sentään kivaa, että nytten, jos mä erehyin töpeksimään ja mä sanonut sille, että aina saa erros exist, elää tuotaruksi ikinä. Eli jos siellä on virheitä, niin sit ei tietenkään saa ajaa sitä, mikä virhe mulla siellä on nyt sitten. Tuo, mitä mä noita malleja tein, niin ne ei ollut kommentissa. Eli nyt kun mä yritän sijoittaa paikkaan 30 jotakin, niin siitä pärähtää sitten index out of bounds -poikkeus. Eli ohjelmoija on tietysti vastuussa siitä, että hän ei ikinä käytä indeksejä, johonka ei ole oikeutta mennä. Eli tässähän ne indeksit on sitten 0-11. Se, että mitä mä oon tuohon päälle piirtänyt, niin siinä on muistivirkistyksestä, mitä kuukausi ne vastaa tuossa. Eli tammikuuhan meillä silloin vastaa paikkaa 0, ja me voitaisiin tietysti selvyyden vuoksi tehdä sitä, että tammikuu on 0, ja sanoa, että koopituudet tammikuuhun laitetaan 31, jos me tuota alkuperäistä oltaisiin täyttämässä siellä. Eli näissähän se on kohtuullisen helppo varmistaa. Jos mulla on se itsellä se taulukko käytössä, niin, ja mä oon varannut 12, niin kyllähän mä sitä itse näen tuossa sen. Mutta sitten jos se tulee niin kuin parametrina se taulukko teille jossakin, niin silloinhan teidän on niin kuin pakko niitä indeksikäyttöjä ne verrata siihen taulukon lengtiin. Kuitenkin tämä on hyvä asia, että tämä kaatuu tuohon. Eli nyt me kuitenkin nähdään siinä ohjelmassa jotain vikaa. Jos se saman teki sitten C:llä, niin se ihan onnellisena menisi läpi tämä ohjelma. Ja mihinkä tuo nyt sattuisi olemaankaan tuo paikka 30, niin nehän on muistissa asiat peräkkäin. Ja sitten teidän taulukko on jossakin kohti ja siitä alusta lasketaan 30 paikkaa ja sinne kohtaan muistissa laitettaisiin sitten se 30 ja se voi olla jotain kaverin muistialuetta. Ja tähän perustuu iso osa niistä viruksista, mitä niin kuin työasemapohjaisia viruksia on, että siellä on huonoa C-koodia tehty, jossa ei ole niin kuin tarkistettu niitä erinäköisiä, sanotaan buffer overflow sitä. Eli esimerkiksi on sellainen tilanne, että käyttäjä saa jossakin kysymyksessä, mikä on nimesi, niin käyttäjä saahan kirjoittaa siihen jotakin ja sitten nimelle on varattu vaikka liian vähän tilaa sieltä. Niin se, mitä käyttäjä siihen kirjoittaa, niin se menee sinne paikkaan, mikä sille nimelle on varattu ja siitä sitten vielä jatkaa eteenpäin. Ja siinä taitava hakkeri sitten pystyy syöttämään niin kuin haluamansa koodia sinne teidän koneelle niin paljon kuin haluaa siinä. Eli se on yksi syy, miksi mä antaisi kenenkään niin kuin koskaan kirjoittaa siellä mitään, koska nykyisin ei löydy ihmisiä, jotka on tarpeeksi huolellisia siihen, että ne maltaisi olla, pitää huolen sitä muistista. Eli parempi, että se kaatuu tuo ohjelma, kuin että se niin kuin pääsee valtaamaan tämän koneen sitten virheellisellä tiedolla. Toki nykyisin on muitakin viruspaikkoja iso kasa, että webin kautta niitä saa ihan kohtuuttoman määrän niin kuin web-ohjelmissa semmoisia murhepaikkoja siellä. Mutta toi on kuitenkin hyvä, että se kaatuu, mutta ohjelmojen pitäisi toki silti yrittää pitää huoli siitä, että ikinä ei tule niitä laittomia indeksejä. Esimerkiksi siinä meidän tässähän meillä niin kuin Java ei huolehi meille siitä, että jos me nyt sijoitetaan näihin paikkoihin, koska nämä on laillisia indeksejä, niin me saadaan niin kuin sijoittaa noihin, mutta meidän loogiselta kannalta niihin sijoittaminen ei ole järkevää, koska meillä on omasta mielestä sitä taulukkoa käytössä vain 3 kappaletta. Ja sen takia me tehtiin sinne meidän koodiin, että jos me tehdään jotakin tänne ylimääräiselle alueelle, niin me aiheutetaan itse siitä se index out of bounds -poikkeus. Joo. Siinä on kuvia siitä ja te voitte mennä näitä silmukoita läpi, niin kuin tuossa äskeisessä esimerkissä oli ihan indeksillä, tai sitten voitte mennä niitä for eachillä. Esimerkiksi, että me laskettaisiin kaikkien alkioiden summa, niin te voitte tehdä se jommalla kummalla tavalla. Ja ehkä tuota for eachia paremmin selkeyttää se, että voisinhan mä tuohon kirjoittaa, että summa plus on k-pituudet i. Mutta nyt se for each korvaa suurin piirtein tuon pätkän koodia, eli se niin kuin tekee meille lokaalin muuttuja, mikä vastaa sitä alkiota, mitä me ollaan sitä käsittelemässä nytten. Ja sitten me voidaan sitä käyttää. Eli se for each yleinen myöto, että mikä tahansa tyyppi meillä onkaan siellä tietorakenteessa, niin sieltä otetaan yksi kappale ja nyt sitten me käytetään sitä. Eli tämä on nyt niin kuin suora analogia tuolle edelliselle esimerkille. Ja siitä sitten seuraa semmoinen, että tuossa ei ole mitään. No, näytetään esimerkillä. Eli nyt mä haluaisin vaikka tämän k-pituudet kakkosen nollata. Ja sen takia sitten kirjoittaisin tänne silmukan. Naapurihenkilö taas neuvoo mua, että kirjoitaan sinne silmukka int alkio yksi kappale sieltä k-pituudet kakkosesta kerralla. Ja sille mä sitten sanon, että alkio on 0. Ja nyt mä tulostan sitten sen, vaikka nyt otetaan tuolta tuolla se k-pituudet kakkonen tulostetaan. No, sehän valittaa mulle tuossa, mutta naapurihenkilöhän kertoo, että mitäpä sitä valituksia kuuntelemaan, kun teippaa taas sen varoituksen umpeen sieltä. Eli mitäs varoitus se tuosta, että ignore vaan varoitukselle. Ignore joutavan päiväiselle varoitukselle, niin nythän se on virheetön koodi. Ja nyt kun mä se ajan, niin se k-pituudet kakkonen on edelleen täynnä noita alkioita. Että ehkä ei olisi kannattanut teipata sitä varoitusvaloa umpeen, mutta miksi siinä kävi tuolla tavalla? Otan ne sulut siihen vielä Sillä ei ole merkitystä, kun on yksi ainut alkio. Miksi sinä kävi tuolla tavalla? Nyt kun muistetaan, että mitä se tarkoittaa tuo for each, niin sehän tarkoittaa sitä, että mulla on int i, int alkio on yksi muuttuja sieltä taulukosta, sieltä paikasta i, ja sitten int i on nolla, i pienempi kuin k-pituudet kakkosen lengti. Eli tuota koodiahan se nyt vastaa se meidän tekeille siinä. Eikä sekään nollaa sitä meidän taulukkoa. Eli nythän tämä sitten, mitä se tarkoittaa, niin sehän tarkoittaa tätä alkioon nyt tämän kierroksen lokaali muuttuja. Ja sillähän ei ole mitään tekemistä sitten sen paikassa i oleva alkion jälkeen, sen jälkeen se on saanut se arvon sieltä. Niin sen jälkeenhän mikään temppu, mikä me tehdään tälle alkiolle, niin sehän ei vaikuta tuohon meidän taulukkoon millään tavalla. Ja tästäkin se valittaa se kääntäjä meille, että tätä sijoitettua arvoa ei koskaan käytetä missään hyväkseen. Eli sen varoituksenhan mä menetin siinä äskeisessä hommassa. Value of local variable is not used, mikä mulla oli error-tasolla tuolla, niin nythän se ihan asiallisesti sanoo tossakin kohti, että sä oot niinku tommosen muuttujan tossa esitellyt, mutta sä et sitä koskaan käytä. Ja että mä sijoitan sillä arvolle, ei ole käyttämistä. Voiko for each käyttää sillä tavalla, että loopin sisällä on koopituudet, että alkio on nolla? Ainahan kaikkea voi, mutta mietitään, mitä se tarkoittaisi. Elikkä k-pituudet, mulla on k-pituudet 2 tuo nyt, k-pituudet alkio on 0. Tuo mun pitää laittaa nyt kommentteihin, koska tuohan ei toimi ja me voidaan työskennellä ihan hyvin tuolla toisella silmukalla, koska tämähän on sama silmukka näin kirjoitettuna. Mitä luulette, että nyt käy? Ja miksi meille niin kävi, niin pistetään siihen breakpointti ja runnitaan se ja sitten depukaataan sitä Javaa sovelluksena tuohon kohtaan asti. Eli nyt meidän alkio, nyt me otetaan sieltä, meidän i on tällä hetkellä, missä se meidän i näkyy, se on 0. Eli me otetaan meidän taulukosta paikassa 0 oleva alkio. Täältä me nähdään periaatteessa tuo k-pituudet taulukon, että paikassa 0 meillä on 31. Siitä step overia. Eli nyt me sitten sanotaan, että k-pituudet taulukon paikkaan 31, koska meidän alkio on nyt 31, niin nyt me paikkaan 31 laitetaan 0. Ja siitähän nyt helähtää se index out of bounds meille heti. Eli ei meillä ole for each silmukassa, ei ole minkäännäköistä mahdollisuutta meillä muutella niitä arvoja. Eli jos olisi, niin silloin mä ei tarvitse sitä indeksisilmukkaa niin osatakaan. Mutta kun me joudutaan joka tapauksessa niin kuin myös muuttelee niitä arvoja, niin sen takia mä mieluummin aloitan sillä, että opetellaan tämä indeksisilmukka ja sitten se for each-silmukka on niin kuin sille sitten näppärä lyhenne. Ja sitä voi käyttää. Meillä taitaa olla demotehtäväkin, jos ei ensi kerran demoissa, niin seuraavissa sitten tulevissa, että missä pitää katsoa, että mitkä niistä vanhoista taunotehtävistä voidaan muuttaa for each-ille ja mitkä ei. Eli tämmöisiä hommia se ei käy, mutta se käy semmoisia hommia hyvin, missä me alkiokerrallaan halutaan katsoa niitä arvoja, niin siinä se for each toimii. No, miksei me sitten aina käytetä sitten tämmöistä indeksisilmukkaa, niin sitten kun me mennään muihin tietorakenteisiin, niin kaikissa tietorakenteissa ei ollut mielekästä se käsite, että anna mulle paikassa i oleva alkio. ihan niin kuin kotona se mun sukkalaatikko, mikä on siellä komero avaa ja siellä on sukkalaatikko, niin ei siellä ole semmoista, että voisi sanoa, että tuo sukka on paikassa I. Mutta sielläkin voi mielekkäästi sanoa, että anna mulle yksi kerrallaan sukka sieltä mun laatikosta. Eli meillä on sellaisia tietorakenteita, missä ei ole järjestystä olemassa, mutta silti on mielekästä sanoa, että anna mulle yksi kerrallaan sieltä alkioita. Ja silloin tämä niin kuin abstraktoi sen paremmin, että nyt tämä k-pituudet sitten voi aikana olla mikä tahansa tietorakenne, mikä Javassa on. Kunhan sinne tietorakenteeseen on tehty sellainen iteraattori, mistä puhutaan tulevilla luennoilla. Joo. Hakasullujen paikasta olikin puhetta, eli älkää välittäkö siitä, jos se on tuolla perässä. Eli se vaan johtuu sitten mun esimerkkeissä siitä, että sitä on kirjattu silloin C-stä tulemisen jälkeen niitä esimerkkejä. No, sitten kun me lähdetään taulukoita, joko se tuolla Timmi-monisteessakin on se taulukoiden testaaminen seuraavana. Tuossa oli tuo aikavertailu. Eli tuolla on teillä oma luku ihan tuossa, missä on niitä taulukoiden testaamisia laitettu mukaan. Eli nyt jos meillä olisi esimerkiksi sellainen tilanne, että meidän pitäisi tehdä vaikka aliohjelma käännä, ja me haluttaisiin tarkistaa, että toimiiko se oikein, niin kuten sanoin, niin silloin melkein tämä array-to-string on teidän kaveri siinä. Se, mikä tämän ongelmana on, niin tämän ongelmana on sitten siinä, että jos te käytätte desimaalilukuja, double tai float, jos olette oikein varomattomia, niin eikö se mokoma desimaaliluku sitten suomalaisessa systeemissä ole pilkku desimaalierotin? Ja sitten meille tulee aika omituinen tässä tulosteesta, koska täällä saattaa olla 3,1. Ja sitten sen testin ongelma on sitten siinä, että jos mennäänkin ajaan sitten amerikkalaisessa koneessa sitten se sama testi, ja sieltä tuleekin sitten niitä pisteitä, niin silloin se, mitä olette kirjoittanut tähän kohti, niin se ei mätsääkään sitten, kun ne desimaalisymbolit on erilaiset. Eli se desimaalilukujen testaaminen merkkijonoksi muuttamalla on aina aika hankalaa. Mutta kuitenkin tässä tämä nyt onnistuu, kun nämä on kokonaislukuja, ja meidän pitäisi tämä käännäaliohjelma testata, niin silloin me ajetaan se meidän käännäaliohjelma, jonka tehtävä on muuttaa tuota taulukkoa, ja sitten me katsotaan, että onko se muutettu taulukko nyt sitten kääntynyt. No, sitten teillä voi tietysti tulla paljon tilanteita, missä niin kun, jos teidän pitää monia taulukoita testata, niin tässä tulee äkkiä sitten, pitää keksiä hirveästi muuttujan nimiä tänne. Esimerkiksi meillä on tämmöinen summa-funktio, ja sitä pitäisi testata erinäköisellä taulukolla, että laskeeko sen summan oikein. Niin nyt me niin kuin, siis se helpoin tapa testata, että luodaan ihan uusi taulukko tuolla helpolla alustuksella siinä, ja sitten katsotaan, että tuleeko sen summasta sitten oikein. Mutta sitten valitettavasti ei voi kirjoittaa tuonne aliohjelman kutsuun, että sinne kirjoittaa suoraan pelkän alustuslauseen. C++ on tullut uusia tapoja, millä voi sen kirjoittaa nykyisin, mutta en muista, että saiko C-sharpissakaan sitä kirjoitettua. Että sielläkin taitaa olla, että meidän pitää käyttää sitten tämmöistä syntaksia, että me sanotaan, että luodaanpas nyt tätä kutsua varten uusi kokonaislukutaulukko, mikä sitten alustetaan samalla tuolla tavalla. Ja tällä tavalla te saatte lyhennettyä niitä testejä sitten, jos sitä taulukkoa ei niin kuin tarvii sen kutsun jälkeen katsoa. Toki meillä olisi semmoinen yksi kiva juttu katsoa tämän kutsun jälkeen, että oikeastaan jos me tehdään tuonne summa-aliohjelma, niin sehän ei saisi muuttaa sitä meidän taulukkoa. Että oikeastaan tässä voisi olla yksi testi vielä lisäksi, että me katsottaisiin, että onhan se meidän taulukko edelleen muuttumaton siinä, eli me tehtäisiin sillä arrays.to-stringillä tehtäisiin tuosta meidän taulukosta merkkijono ja sitten katsottaisiin, että onhan se sitten edelleen tuo meidän taulukko semmoinen, että siellä on, se taitaa se arrays.to-string laittaa sinne vielä pilkun jälkeen välilyönnin. Eli oikeastaanhan se pitäisi varmistua, että se taulukko ei muutu sen aliohjelman käynnin aikana, koska Javassa ei valitettavasti ole tapaa sanoa täällä summa-aliohjelmassa sitä, että se ei saa muuttaa sitä meidän taulukkoa. Tässä kohti C++, vaikka mä hirveisen ystävä olekaan, niin se on paras näistä kielistä. Eli siellä voidaan ilmoittaa, että tuo ei voi muuttua sitten. Eli sillä voidaan luvata käyttäjälle se, että se ei varmasti muutu tuolla. Siinä olisi yksi tapa testata. No sitten takia tuossa lukee, että tuo heittäisi poikkeuksen C0. Tuo on ihan laillinen. Mulla ei näköjään se alkuperäisversio olekaan siinä. Eli varmaan olen lähtenyt esittelemään sitä, että jos te haluatte katsoa, että jostakin tulee poikkeus, niin te voitte testissä sitten kirjoittaa tänne testin perään, että tämä tulee heittämään. Eli tämä rivi tulee heittämään sieltä poikkeuksen. Eli nyt jos mä ajan tuossa testin, niin tämä pitäisi näyttää vihreitä, koska tämä rivi heitti meille poikkeuksen sieltä. Mutta jos se rivi heitäkään meille poikkeusta, niin se on nyt sitten syy sen testin kaatumiselle. Eli nyt sieltä tulee, että sen testirivin 10 olisi pitänyt heittää sitä poikkeus, mutta sepä ei heittänytkään poikkeusta. Tämä nyt ei liity taulukkoihin, mutta liittyy ihan yleisesti, että jos teillä on semmoinen, että te haluatte testata, että joku asia myös heittää poikkeuksen, kun sen tarvitsee heittää, niin silloin te voitte tässä kontestissa sanoa, että risuaita throws ja mikä poikkeus sitä pitäisi tulla. Ja jos ei sitä tule, niin sehän on virhe. Silloin se ei käsitellyt oikeasta asiaa. Joo. No sitten mentiinkin olioiden testaamiseen. No sitten mä ollut tuossa. Joo. Tuolla monisteessa on, voisi olla oikeastaan tuolla contest-sivullakin, tuolla monisteessa on, eli nyt jos mä teen paljon tämmöisiä testejä tässä esimerkiksi, että mä haluaisin vaikka tässä tehdä nyt tämmöisen esimerkin, että mulle tulee aliohjelma alusta, jolle tulee parametrina taulukko, ja sitten me haluttaisiin, että se alustaa sen taulukon sillä tavalla, että se pistää ensimmäiseksi alkios 3 ja seuraavaksi sitten 5 isomman ja sitä seuraavaksi 5 isomman ja niin edespäin. Ja me tässä haluttaisiin tehdä sen aliohjelman toimintaa. Niin yksi tapa tehdähän sitä on sillä tavalla, että mä sanon, että mulla on tässä tämä taulukko. Olen luonut sen, täyttänyt nollilla tietysti tuossa kohti, koska se tuossa automaattisesti syntyy nollia, niin se on vaan testattu siinä, että onhan se nollia täynnä. Sitten on kutsuttu sitä alusta, ja nyt se on muuttanut tätä meidän taulukkoa siinä, ja nyt kun me tullaan pois sieltä aliohjelmasta, niin sen jälkeen sen teenhän pitäisi olla merkkienoksi muutettuna, sitten sen näköinen, että eka alkio on 3, ja seuraava on 5 isompia, niin edespäin. No, nyt sitten, jos mä joudun kirjoittamaan sitten aina tuon rivin ja tuon rivin, niin mulle tulee jokaista uutta testattavaa varten 3 riviä sinne. Ja sen takia voi olla helpompi joskus sitten, eli tämän kutsun perusteellahan se näyttäisi, että alusta voisi olla meillä ihan vaan void-tyyppinen aliohjelma. Mutta sitten siinä TDD-hengessä, test driven development, eli se, että testit ohjaa sitä meidän tekemistä, niin siinä hengessä, että me saataisiin testit helpommaksi, niin voi joskus olla järkeä niin kuin tämmöinen, mikä periaatteessa olisi void-tyyppinen aliohjelma, niin muuttaakin se semmoiseksi, että se palauttaa jotakin, millä se testien tekeminen tulee helpommaksi. Eli tässä tapauksessa, jos me pyydetään tämä taulukko alustamaan, niin ei ole yhtään tyhmä idea palauttaa sitten se, koska se on viitemuuttuja, se taulukko, niin palauttaa se sama viitemuuttuja siinä. Ja nyt viime vuoden luennolla joku kysyi tässä kohti, että hiastaako tämä kovasti, kun mä nyt palautankin jotakin siinä sen sijaan, että se on vaan void-aliohjelma. Ja koska tämä T-hän on täällä parametrina tullut viitemuuttuja, niin se, että mä sen saman viitemuuttujan palautan, niin tämä on suurin piirtein yhtä halpaa kuin kokonaisluvun palauttaminen, mikä konekielessä tarkoittaa sitä, että siellä on rekistereitä ja esimerkiksi Intelin prosessorissa AX-rekisteri, niin yleensä se palautus tarkoittaa, että siirretään AX-rekisteriin jotakin, mikä on niin kuin nopeimpia operaatioita, mitä se pystyy se prosessori tekemään. Eli tämän hinta on hyvin pieni niin kuin hidastuksena, mutta se helpottaa meillä kirjoittamista nyt huomattavasti. Eli silloin me voitaisiin tehdä tämmöisiä testejä sinne, että me sanotaan, että kutsutaan sitä alusta aliohmaa, sillä tavalla, että viedään sinne nyt tällä kertaa tuommoinen nollakokoinen taulukko, joka pyydetään alustaa ykkösellä yhden välein. Ja silloin, kun mä sen nollakokoisen taulukon sillä alustalla käyn läpi, niin tuloksenahan pitäisi olla tyhjä taulukko. Niin nyt mä saan jokaisen rivin, mitä mä haluan, jokaisen eri asian, mitä mä haluan testata tässä, niin yhdelle riville mahtumaan. Eli silloin tämä testaaminen menee helpommaksi. No, pieni murhe tässä on vielä semmoinen, että jonkun verran sotkuvahan tämä on tämä. Eli tästä on pikkasen vaikea nyt nähdä se, kuitenkin se idea, että mitä me missäkin rivillä testaan. Ja sen takia sinne COM-testiin tehtiin tämmöinen taulukkomuotoinen testi. Nyt ei pidä sotkea näitä Javan taulukoita ja tätä taulukkomuotoista testaamista. Tämä on vaan tapa tehdä tämä testi niin kuin selkeimmän näköiseksi. Eli että nämä samat testit saataisiin kirjoitettua. Onko ne edes samat siinä nyt? En ne ihan samat ole, mutta samoja testejä saataisiin kirjoitettua. Niin täällä voidaan tehdä tällä tavalla, että kirjoitetaan tänne yksi tämmöinen mallirivi. Eli nämä äskeiset testit mulla koostui tästä, että mulla oli tämä, että me kutsutaan sitä alusta jollakin taulukolla, joka oli jonkun kokoinen, mahdollisesti alustettu jollakin arvoilla. Ja sitten sitten, että mikä tulee ekaksi alkiuksi ja kuinka isolla stepillä mentiin eteenpäin. Eli näissähän muuttuu niin kuin aina tuo luku ja tuo näissä testeissä. Ja sen takia me voidaan tehdä sillä tavalla, että me kirjoitetaan tänne yksi malliriviä, että mä haluaisin kutsua sitä alusta aliohmaa sillä tavalla, että se tekisi meille tuommoisen dollarikokokokoisen taulukon, josta se sitten alustaisi sen sillä tavalla, että eka saisi tuommoisen arvo ja sitten tuommoisella askeleella hypittäisi ja sitten sieltä pitäisi tulla pihalle sitten tuommoinen merkkijono. Ja sitten mä voin kirjoittaa sen taulukon, missä mä kerron, että mitä nämä mun testattavat jutut on. Eli mä sanon, että se taulukon koko voisi olla vaikka syntyissään 5, sitten se alustettaisiin eka kolmosella ja seuraava vitosella ja silloinhan tulokseksi pitäisi tulla tuommoinen taulukko. Jos se taulukko on nollakokoinen, itse asiassa näillä ei ole väliä silloin näillä alku- ja askeleilla, niin pitäisi tulla tyhjä taulukko. Jos se on yksikokoinen, niin silloin eka alki on ykkösellä ja muut yhtä isommilla, mutta kun se ei mahu kuin se yksi alkio. Jos se on kolmekokoinen ja eka ykkösellä ja sitten aina miinus yksi edellistä isompi, niin silloin pitäisi olla tuommoinen taulukko. Eli nyt tämä, mitä me testataan, niin saadaan paljon helpommin luettavaa. Ja tämä ei liity nyt millään tavalla niin kuin Javan taulukoiden testaamiseen, mutta tässä kohti se niin kuin hyvin ilmenee. Me voidaan kaikki oliojutut ja muutkin kirjoittaa samanlaisella idealla. Et me kirjoitetaan ensiksi meille itselle pari tavallaan tämmöistä tyhmää riviä, huomataan tästä se, että mikä tässä toistuu, ja siitä tehdään tämmöinen template-rivi, missä ne muuttuvat asiat nimetään jollakin dollarialkuisella sanalla, se on ihan sama, mitkä ne sanat on. Ja sitten me kirjoitetaan taulukko, missä me luetellaan, että mitä eri arvoja tuo koko voi tuossa saada, ja mitä eri arvoja tuo alkus voi saada, ja mitä eri arvoja tuo tulos voi saada. Ja huomatkaa, nämä lainausmerkit on tuolla. Ja lainausmerkit voisi ihan hyvin olla kirjoitettu näinkin, että tuonne ei laitettaisi lainausmerkkiä, ja sitten ne lainausmerkit laitettaisiin tänne. Ihan tilanteesta riippuen, että tuossa vaan, että ne lainausmerkit laitettiin tuonne ylös, niin vähennettiin vähän sitä omaa kirjoittamista. Ja nyt sitten tämän kaltaista testaamista sanotaan ATDD, Acceptance Test Driven Development, minkä idea on siinä, että se asiakas, joka tilaa sen sovelluksen, niin se kykenisi kirjoittaa meille määritykset siihen, että miten hän haluaa sen toimivan. Eli niitä oikein työkaluja, missä niin kuin asiakas kirjoittelee tämmöisiä taulukon näköisiä, mutta kyllä se nyt meidän asiakas voisi periaatteessa vaikka tähänkin taulukkoon kirjoittaa niitä, että miten hän haluaa sen toimivan sen missäkin tilanteessa. Että pankkimaailmassa kai aika yleistäkin, että se, joka ymmärtää sen pankkiongelman kunnolla, niin se tekee sen määrityksen sitten tällä tavalla, että nyt meidän pitäisi tuommoisessa tilanteessa saada vaikka tuon verran korkoa ja tuommoisessa tilanteessa tuon verran korkoa. Ja sitten sillä koodarilla on siinä hyvä pohja, että millä hän lähtee sitten tekemään sitä ja katsomaan, että tekeekö se mitä se meidän asia pitää tehdä. Toki oikeassa elämässä nämä on pikkasen monimutkaisempia kuin alustaa taulukkoa anna askeleen välein. Tässä tuossa on ero. Tuossa on tuo alustus huijattu tuolla tavalla, että nytten tämä toiminta on ihan pelkästään sitä, että nyt siinä niin kuin tavallaan kaksi tämmöistä makrokieltä lähtee päällekkään toimimaan, eli sillä tavalla, että nyt lähdetään tätä lukemaan, ja nytten tuo vitonen sijoitetaan, eli se tuottaa sitten uusia tämmöisiä kompestrivejä sillä tavalla, että nyt se tuon vitosen laittaa koko paikalle, ja tuon kolmosen laittaa alkupaikalle, eli se ei tee mitään kauhean älykästä. Ihan demotehtävä voisi olla tämmöinen, että tuota tästä semmoinen, mikä näyttää tältä olevat rivit. Ja sitten se taas, sitten siitä se seuraava makrokieli, mikä tuottaa siitä sitä J-unittia. Eli yhdessä nuo olisi ihan niin kuin pari demotehtävää, millä nuo tehtäisiin. Mutta onhan tässä nyt sitten paljon paremmin luettavissa tämä, mitä me testataan, kun täältä tai pahimmassa tapauksessa siitä, että ne on kaikki testit kolme riviä täällä. Joo, no sittenhän meillä voi olla taulukossa olioita. Eli nyt vaan kun se ymmärtää, että se intin tilalla meillä voi olla mikä tahansa tietotyyppi. Eli sen ei ole pakko olla. Eli meillähän käytännössä oli jäseniä siinä meidän tässä taulukossa. Eli nythän nämä ei ollut inttejä nämä meidän alkiot, vaan ne oli niitä jäsenviitteitä. Eli me voidaan mikä tahansa tietotyyppi laittaa siihen, jos se tietotyyppi on niitä perustietotyyppejä, inttejä, kaareja, boolean ja niin edespäin, niin silloin ne arvot tallentuu sinne taulukkoon. Mutta sitten jos se on oliotyyppejä, niin silloin meillä tallentuu sinne taulukkoon aina viitteitä. Eli nyt jos me tehtäisiin vaikka tämmöinen, että meillä on aikataulukko, minne mahtuisi viisi aikaa, ja me ollaan se aika oli jo tehty joskus aikaisemmin tämä aikaluokka, ja sitten meillä on luentoaika siellä, ja sitten laitetaan ajataulukon paikkaan nolla luento, niin silloinhan se kuvana tarkoittaa sitten sitä, että meillä on se meidän luentoaika tuossa, ja silloinhan luentohan on meillä viite sinne. Eli nyt jos me aika nollaan sijoitetaan luento, niin sehän tarkoittaa, että tuolla aika nollassa on sitten samanlainen viite. Nyt vaan ymmärtää sitä, mitä se tarkoittaa, kun se on oliotaulukko, niin silloin siellä on viitteitä jonnekin. Jos ihan välttämättä haluatte tietää, mitä tentissä kysytään, niin varmaan kysymys on piirtää kuvaa jostakin tämmöisestä oliohässäkästä, että miten ne viitteet meillä menee siinä. No sitten yhtä lailla toki mä voin suoraankin luoda sen olion, niin silloinhan meille syntyy se olio, nyy palauttaa meille, että tuonne mä loin se olion sulle, ja se mitä nyy palauttaa, niin se me sijoitetaan sitten tuonne meidän aika ykköseen. Ja sitten ihan samalla tavalla me voitaisiin tehdä sitten se taulukko myös noudattaa sitä äskeistä alustussyntaksia. Eli sanottaisiin, että meidän taulukko alustetaan sillä tavalla, että sinne valmiiksi tulee sisällöksi viite semmoiseen olioon, missä on aika 12.15, semmoinen, missä on 14.35 ja 17.30. Nyt meillä olisi kolmepaikkainen taulukko samanlainen kuin tässä, mutta sitten tuo, siellä olisi vielä yksi aika, mikä on 17.30. Voitte vaikka tuohon kuvaan lisätä sen. piirroksen. Onko tästä kuvan piirtämisestä kysyttävää? Eli tämähän tarkoittaa, että mä nyt teen tuonne piirtämisen avuksi itselleni tuommoisen aikaluokan, missä on tunnit ja missä on tunnit valjuu, minuutit valjuu, eli arvomuuttuja. Eli teen nyt sinne semmoisen olion, mihin saan kaksi lukua tallentaa. Eli tämähän ei ole javaa, vaan tämä on nyt vaan tapaa tänne piirtämiseen saada tuommoisia kaksipaikkaisia olioita. Ja sitten on sanottu, että meillä on ajat viitemuuttuja, joka on array, tuohon saisi kirjoittaakin array. Saisi kirjoittaakin array, jos se on selkeämpi. Todennäköisesti tähänkin saa kirjoittaa value. Eli se on taulukko, jonka nimi nyt on $1. Sen nimeähän saatte tuonne näkyviin, jos laitatte tähän tuohon nimeen eteen, niin näette, että tämä on nyt se taulukko $1. Sehän on ihan yksi lysti, minkä nimeä annatte sille, silloin, kun niitä ei näytetä, niitä nimiä. Siihen vaan tarvitsee jatkossa viitata, niin siksi ne on annettu tuo. Ja sitten se taulukko tallentelee referenssejä 5 kappaletta. Eli jos tuohon laitettaisiin 50, niin silloin myös 50 referenssimuuttujaa siellä. Eli tässä kohtihan tämä rupeaa voittamaan semmoisen draw.io:n, että heilahtaa. Sitten meillä on yksi referenssimuuttuja luento, mikä viittaa semmoiseen struktuuriin, jossa on tuo aika sisällä. Sen struktuurin nimi on meillä $2, eli tuossa noin. Ja sen sisälle laitetaan sitten 12.15. Ja sitten ajat 0 on laitettu se sama viite kuin tuo luento on. Sitten tuo tarkoitti, että graafia ja sitten tilapäisesti laitetaan XX60 sinne. Tuo ei ole niin valtavan tärkeä tuossa, jos jätettäisiin pois siitä, niin nuo tulisi vaan alekkain nuo muuttujat tuonne ja tuo viiva menisi tuosta päältä. Että tuo nyt ei jossain tentissä olisi oleellinen asia, mutta saahan se kuva kivemmän näköiseksi, kun sanotaan, että seuraavalle olijalle tulee tilapäisesti suhteellinen X60 isommaksi. Ja sitten me on sanottu, että sinne meille tulee sitten sinne piirretään sitten olio $3. $3 piirretään sinne ja se täytetään 14.35. Ja sitten me laitetaan ajat 1 taulukko viittaamaan samaan sinne, minne se $3 syntyi. Tuossakin yhtä hyvin toimisi $2 toimistossa ihan saman kuvan antaisi, koska $2 ja luento viittaa samaan paikkaan. Joo, mutta sillä voitte harjoitella, että voitte nyt treenibox lisätä sinne tuon yhden vielä, niin saatte samaan kuvaan, mikä tarkoittaa tätä. Tosin silloinhan tuo taulukko on meillä vaan 3 pitkäksi pitäisi piirtää. Sama ongelma sitten meille tulee, että joka tapauksessa meidän pitää se taulukon koko päättää etukäteen valmiiksi. Ja jos ei me joka paikkaan laiteta jotakin, niin meille tulee se ongelma, että missä me tiedetään, montako paikkaa me ollaan käytetty. Ja sen takia meidän pitää sitten huomenna kehystää sitten sinne taulukon yläpuolelle tämä ylimääräinen olio, joka pitää huolta sitä, että meidän taulukko on tuolla ja mä oon sitä käyttänyt tuon verran alkioita. Sitten sitä sanotaankin javassa array listiksi. Sitten merkkijonoista. Murheellistahan tässä on se, että meillä on kieliä kuten C ja C++, tuonne 90-luvun lopulle asti C++, jossa ei ollut merkkijonoja ollenkaan. Eli kyllähän C:ssä, niin kuin joku sanoo, että siellä on merkkijono, mutta siellä ei oikeasti ole merkkijonoja. Eli C:ssä ei ole olemassa mitään muuta kuin osoite, että tuossa mulla alkaa jotakin, ja jos mä sinne osoitteen päähän laitan peräkkäin tukun merkkejä, niin toki joku voi kuvitella, että se on niin kuin merkkijono, kun siinä on merkkejä peräkkäin. Mutta mitään teillä ei ole, joka pitäisi huolta siinä, että montako merkkiä siihen saa sitä kohti laittaa eteenpäin. C:ssä. No Javassa sentään nyt, kun meillä on oikeat taulukot, niin sitten sinne on rakennettu myös sitten merkkijonoja. Ja sehän lähtee sitten siitä tietysti, että meillä on ensiksi merkkityyppi, merkkivakioita Javassa merkataan yksinkertaisilla lainausmerkeillä. Periaatteessa niihin merkkimuuttujiin voitte sijoittaa kokonaislukuja, ja silloin se tarkoittaa sen kirjaimen koodia. Eli jos iso A on ASCII-koodissa 65, ja mä sijoitan merkkityyppisiin muuttujaan 65, niin silloin se on iso A. Ja merkit eivät ole olioita. Teillä on olemassa karakteriluokka, jossa on iso kasa staattisia aliohmia tai funktioita, jotka ottaa parametrinaan merkkityyppisiä, car-tyyppisiä asioita. Ja sieltä me voidaan esimerkiksi sitten sanoa, että kutsutaan sen karakteriluokan tuloverkaseen nimistä staattista funktiota, viedään sinne parametrinaan vaikka meidän iso A, ja se palauttaa meille sitten sen pienenä aana. Merkkijonossa oikeasti, niin sitten se on vähän samanlainen kuin se meidän äskeinen rakenne. Eli siellä on sisällä taulukko, jonka alkioina on kirjaimia, mutta me ei niitä päästä suoraan räpläämään siellä millään tavalla. Me voidaan sitten kyllä pyytää sitä yksittäisiä kirjaimia. Ja nyt tämä, että mä sanon että mulla on merkkijono S, joka viittaa jonnekin Huitzin Nevadaan syntyneeseen tuommoiseen, niin tämä on periaatteessa melkein sama kuin mä sanoisin, että S on new car ja onta, ja sitten se alustettaisiin kirjaimella K ja kirjaimella I ja kirjaimella S ja niin edespäin. Ei ihan, mutta riittävän melkein. Eli tarkkaan ottaen mä voin luoda uuden string-olion sillä tavalla, että mä sanon, että se koostuu kirjaimista, eli yksinkertaisiin lainausmerkkeihin pitää kirjoittaa, koostuu kirjaimista K, hetkinen, en ole varma, pitääkö tuohon sanoa sitten vielä jollakin muulla tavalla, että se koostuu noista kirjaimista, mutta olokoot. Ja tämähän olisi aika työlästä kirjoittaa. Ja sen takia meille sille on onneksi lyhenne, että kirjoitetaan tuplalainausmerkkeihin ne meidän kirjaimet, niin silloin se tarkoittaa, että luodaan tähän kohti uusi merkkijono, joka on alustettu noilla kirjaimilla. Tähän tuosta välistä on jäänyt pois. Joo, eli mä taisin äsken syödä itse sinne nälissäni pois jotakin. Eli nyt sitten merkkijonoja, jos te käytätte yhtä suuruusmerkkiä, niin tehän te testaatte niitä viitteitä, koska se merkkijono ei ole kissa, vaan se merkkijono on viite jonnekin Huitzin Nevadaan, jossa se kissa saattaa lukea tai saattaa olla lukematta. Ja tässä kohti meillä nyt, jos mä kysyn, että onko S sama kuin kissa, niin sen verran äsken valehtelin, kun sanoin, että tämä tuplalainausmerkit tarkoittaa aina new string ja sitten nämä kirjaimet. Että se kääntäjä katsoo siinä kohti, kun se näkee tämmöisen tuplalainausmerkin jutun, että jos se on kerran jo jonnekin luonut semmoisen jonon, jossa on sisältönä kissa, niin se ei tässä kohti luo uutta jonoa meille. Mutta jos tämän muuttujan alustus tehtäisiin jossakin toisessa käännösyksikössä, eli eri Javaan tiedostoon kirjoitettuna, ja sitten toisessa mä tekisin tämän vertailun, niin silloin sinne syntyisi niin kuin eri samansisältöiset merkkijonot, mutta eri paikkaan. Ja silloin se ei toimisi. Siksi mulla lukee tuossa tätä tuurilla, eli se tuuri tulee nyt siitä, että nämä molemmat tuplalainausmerkissä olevat on niin kuin samassa käännösyksikössä. Eli oikeasti se vertailu pitäisi tehdä sitten aina tuolla equals-metodilla. No sitten teillä on merkkijonoto-olioita, eli siellä on sitten iso kasa metodia, kuten esimerkiksi substringia ja muuta. Ei mitään kuvia näköjään ollutkaan tuossa. Eli siellä on substringia ja muuta, ja nyt sitten tässä tulee ero tuonne C-sharpiin. Eli substring 3han tarkoittaa sitä, että mä otan paikasta 3 eteenpäin kaikki merkit, eli silloin mä saan sieltä vaan kissan. Mutta sitten jos mä haluaisin sieltä 2 kirjainta, niin mun pitäisi sanoa, että mä otan kirjaimet 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eli jos mä haluaisin sitä 2 kirjainta, niin mä sanoisin, että mä otan kirjaimet paikasta 3 ja 4, mutta en paikasta 5 enää. Eli nyt mä saisin sitä KI. Eli Javalle tyypillistä on se, että tämmöisissä, missä me halutaan tämmöinen joku osa, joukko jostakin, niin me annetaan alkuindeksi ja eksklusiiv loppuindeksi, eli semmoinen indeksi, mitä ei enää oteta mukaan. Ja täällä on omat etuset tällä valinnalla ja omat haittansa. Ja C-sharpissahan tämä sama asia sanotaan, että mä haluan kolmospaikasta alkaen 2 merkkiä. Ja arvatkaa, tyriikö tämän kanssa joka kerta, kun yksi päivä kirjoittaa toisella kielellä ja toinen päivä toisella kielellä, että toi ideologia on melkein niin kuin minusta sellainen isoin, missä tulee munittua, kun sitä kieltä vaihtaa. Ja se, missä tämä toimii, niin tämähän toimii, jos mä haluan sieltä ottaa tuo iso irti, niin sehän toimii tässä nyt molemmissa kielissä yhtä lailla, koska nyt mä aloitan 0:sta ja Javassa lopetan 3:een tai ennen 3:sta, jolloin Javassa mä saisin sitä isoa. Ja C-sharpissa mä aloittaisin 0:sta ja ottaisin 3 kirjainta siinä, eli saisin myös ton iso. Eli 0:sta aloittaessa ne toimii samalla tavalla, mutta muusta kohti ei. No niin, tässä kohti tämä vertailu ei missään tapauksessa voi toimia, eli palataan siihen alkuperäiseen, eli paikasta 3 eteenpäin. Eli vaikka se oikeasti on kissa, niin nyt se kissa on tehty uutena jonona, eli tämä substringi tekee aina sieltä uuden jonon. Eli se tekee uuden jonon, mistä se ottaa ne merkit, mitä siellä on. Ja vaikka se sisältö onkin oikeasti kissa, niin se ei ole sama viite kuin tämä tekee sen new kissa, ja se on eri viite kuin se, mikä tuo osa palautti. Eli equalsissa se toimii oikein. Yksittäisiä merkkejä C-sharpissahan te saitte tässä kohti. C-sharpissa on olemassa operator overloading, nuo hakasulkeet on operaattori. Eli niitä voidaan määritellä sitten omille olioille ihan niin kuin halutaan, että mitä tarkoittaa omassa oliossa hakasulku jotakin. Ja C-sharpissa se on fiksusti määritelty, että hakasulku 1 tarkoittaa, että annapa sieltä ykköspaikassa oleva kirjain. Javassa ei ole operator overloading, eli siellä meidän pitää sitten yksittäisiä kirjaimia poimia tuolla char at-metodilla. Sitten voitte, tuossa ei ole mitään ihmeellistä. Te voitte liimailla merkkijonoja, niin kuin olette tottunut, että plussalla voitte liimata, se luo sitä uuden merkkijonoa. Eli tämähän pitää nyt muistaa, että tämä on aika viattoman näköinen tuo plussa, mutta se tapahtuu aina, että siinä tulee new string, johon laitetaan sen toisen plussattavan merkit ja sen toisen plussattavat merkit. Ja sen takia tuon plussan käyttäminen silmukoissa on turmiollista, niin kuin kohta katsotaan tuossa. Ja tämä nyt ei suoraan liity merkkijonoihin, mutta jos haluatte esimerkiksi desimaalilukuja muotoilla, niin äsken katsottiin sitä prosentti D-formaattia, niin prosentti F-formaatti on semmoinen, että siinä kerrotaan, että kuinka leveäseen tilaan se tulee. Sitten tulee desimaalierotin, sitä ei valitettavasti voi pakottaa pisteeksi. Ja sitten tulee, että 2 desimaalia. Eli nyt tämä meidän luku tässä tulostuu niin kuin sillä tavalla, että se yhteensä tulee viemään 5 paikkaa. Eli nuo, paitsi pyöristyy ylöspäin, ja sitten 2 desimaalia siinä, eli siitä tulee se 5 meille. Eli siinä tulee 2 desimaalia, ja jos ei se tuu se 5 täyteen, niin sitten se täyttää edestä välilyönnillä. Jos te haluaisitte täyttää edestä nollilla, niin sitten siihen voisi laittaa prosentti 0,5 t, eli nyt se tulostus sitten, ja sama olisi siinä prosentti D-formaatissa voinut laittaa, eli nyt se tulostuu sitten 0,36, eli tuohon voi laittaa halutessaan 0 eteen. Eli esimerkiksi jos saa aikoja, kun muotoillaan, että joku aika on 0,3, 2,04, niin silloin se on ihan näppärä se prosentti 0,2 d siinä. Sitten tämä plussaaminen käy kalliiksi, eli sen takia kannattaa, jos me joudutaan yhtään enempi liimaamaan asioita yhteen, niin käyttää aina string builderiä. Ja Javassa on olemassa semmoinen vehe kuin string buffer, mitä valitettavasti mun esimerkkeissä vielä vanhoissa esimerkkeissä voi olla, koska alkuperäisessä Javassa ei ollut kuin string buffer. Ja string buffer on tehty semmoiseen käyttöön, että meillä on string, tarkasti piirrettynä se string bufferi olisi tämän näköinen, että siellä on tieto siitä, että montako kirjainta se tallentaa, ja sitten 5 sitten merkkijonotaulukko, jossa ne kirjaimet on. Ja nyt jos me tänne tehdään append, niin appendhän tarkoittaa, jos mä tänne appendoisin yhden s, niin sehän tarkoittaa sitä, että tänne pitäisi laittaa se s, tänne pitäisi laittaa se s, ja sitten tuo pitäisi vaihtaa 3. Eli sen yhden s:n appendoiminen tarkoittaa nytten 2 operaatiota. Ja nyt jos mä tämän samaan string builder viitteen olisin antanut 2 eri ohjelmasäikeille, jotka voi pyöriä nykyisin jopa 2 eri prosessorissahan niitä ytimiä, tässäkin koneessa taitaa olla vähintään 16 ydintä, niin voi periaatteessa ne ytimet pyöriä yhtä aikaa, niin silloin siinä voisi huonolla tuurilla käydä sellainen tilanne, että sillä 2 säijettä yhtä aikaa haluaisi sinne appendoida, toinen haluaisi appendoida sinne jono A ja toinen S, ja nyt jos se toinen, joka sinne S haluaa appendoida, niin se aloittaisi ensiksi. Se katsoisi, että S tulee paikkaan 2, mutta se ei ehtisi vaihtaa tuota 3. Ja sitten tuli se toinen säije, ennen kuin tuo ehtii se vaihtaa 3, niin tuli se toinen säije ja appendoista ne A. Ja sehän tarkoittaa sitä, että se katsoisi paikasta 2, että laitetaanpa sinne A. Ja sitten jompikumpi säie huomaa, että tätähän piti muuten kasvattaa, se vaihtaisi sen 3. Ja sitten toinenkin säie huomasi, että tätä piti kasvattaa ja vaihtaisi sen 4. Eli silloin meillä olisi tulos semmoinen, että siellä ei olisikaan sitten kisaa, mitä voisi kuvitella, kun toinen appendoi S ja toinen A, vaan siellä olisi kia ja sitten ihan tuntematon merkki tuolta, ja se olisi 4 kokoinen kyllä se meidän string builder. Ja string bufferi idea oli siinä, että kun Java alun perin tarkoitettu semmoiseksi sulatettujen järjestelmien kieleksi, missä oikeasti meillä toimii monia säikeitä. Esimerkiksi kahvinkeittimessä teillä voisi olla 1 säie, mikä tarkkailisi lämpötilaa ja sammuttaa sen systeemin, jos se lämpötila on liikaa, ja toisaalta sinne olisi voitu laittaa, että elää keitä sitä yli 90 sekuntia sitä kahvia. Ja sitten se samanaikaisesti, kun se tarkkailee lämpötilaa, niin sen pitää tarkkailla myös sitä ajan kulumista. Eli Java on alun perin tarkoittu oikeastaan semmoisten tekemiseksi. Sitten kun se ei oikein siellä lähtenyt vetämään, niin sitten se tuli vähän niin kuin web-ohjelmointikieleksi. Ja sitten kun se ei sielläkään oikein lähtenyt vetämään, niin sitten sitä tulikin sitten tämmöinen yleiskieli, joka on serverikäytössä ehkä yksi yleisimpiä kieliä tällä hetkellä. Niin, se string bufferi tekee sen, että jos sinne joku tulee sitä appendia tekemään, niin se lukitsee tämän homman. Se tehdään niin sanotulla semaforeilla, ja tuo Paavo puhuu teille sitten, mikähän se on käyttöjärjestelmät kurssilla enemmän, niin se semaforeista, että miten me tehdään tämmöisiä lukituksia. Ja se lukituksen tekeminen estää sitten tämän ongelman, eli sitten siihen tulee tavallaan sellainen kuori, että kun se yksi rupeaa hommiin, niin se lukitsee tämän, ja sitten siinä ei kukaan toinen pääse tekemään sille mitään, ennen kuin se ensimmäisenä aloittanut saa hommansa valmiiksi. Ja se on ihan fiksu idea. Silloin me ei tarvitse pelätä mitään. Mutta sen lukituksen tekeminen vie aika paljon aikaa rakentaa siihen aina erikseen se lukkosysteemi. Niin sen takia sinne sitten lisättiin lisättiin muiden kielien innoittamana tämä String Builder, mikä ei tee mitään lukituksia. Koska suurin osa koodista on kuitenkin semmoista, että siellä ei sitä rinnakkaisongelmaa ole. Jos te käytätte paljon lokaaleja muuttujia, niin teille ei ole mitään hätää. Hätä on vaan yhteisten muuttujien kanssa. Eli semmoista, mitä niin kuin voisi joku toinen päästä käyttämään. Ja lokaalimuuttuja ei koskaan voi olla yhteinen kenenkään toisen kanssa. Joo. Ja sitten se String Builder toimiikin samalla tavalla sitten kuin C-Sharpin String Builder. Että sinne voidaan sitä appendoja ja muuta. Mutta se, mistä tulee itkun paikka, niin nyt mulla on tässä kaksi String Builderia. Yksi String Builderi, missä on KI ja sinne on appendoitu kissa. Ja toinen String Builder, mikä on heti tehty kissaksi, mutta ne ei ole samanlaisia. Eli multa kysyykö, että minkä ihmeen takia ei. Joku järkyttävä älyväläys niillä on tässä kohti ollut, että nyt kaksi String Builderia, missä on ihan selkeästi samat merkit, niin ne ei ole samanlaisia. Toinen melkein yhtä järkyttävä asia on, että jos mä kysyn, että onko tuolla String Builderissä kirjaimet kissa, niin se on sitä mieltä, että ei ole. No, tämä on pikkasen paremmin ymmärrettävissä, koska nämä on melkoisia rotuusortajia, nämä oliot. Eli ne oliot tykkää vaan täsmälleen samanlaista asioista, mistä ne itse on. Ja silleen tämä on pikkasen ymmärrettävissä. String Builder on yhtä rotua, se on String Builder-rotua, ja tämä lainausmerkeissä oleva on String-rotua. Ja aina kun on eri rotua, niin tämä equals sanoo, että ei ole samanlainen. Että tämä on ymmärrettävissä, mutta tämä ei ole mitenkään minusta ymmärrettävissä, että miksi kaksi samanlaista String Builderia ei ole samanlaisia. Eli ainoa tapa tuossa nyt sitten verrata on sitten mennä tekemään tyhmästi, eli muuttaa tämä stringiksi. Ja no joo, sehän tässä tapauksessa riittääkin. Mutta sitten tuossa toisessa tapauksessa niin mun pitää ne molemmat jonot nyt valitettavasti muuttaa kattu stringiksi. Eli tuo String Builder 1 muutetaan stringiksi, ja sitten sitä voidaan verrata toiseen toStringillä. Eli nyt mä saan noista sen true, mitä mä kaipaankin. Eli tämmöisiä ansoja siellä on aina olemassa. Hetkinen. Minkä takia tämä ei antanut nytte? Mitä nyt meni väärin? Onhan olisi pitänyt antaa true. Apua, mitä mä kirjoitin väärin? Kiitoksia. Saat kaksi virtuaalista karkkia. Eli tuohan oli ilmiselvä, että se ei ollut oikein, mutta ei se muutu oikeaksi tuolla. Ei se muutu oikeaksi tuollakaan, että mä vaihdan sen ison koon sinne. Joo. Mutta sitten kun te vertaatte näitä, niin se joutuu tekemään näin. Ja nythän hinta on siinä, että tuo toString synnyttää uuden olion. Eli tämän vertailun takia meille syntyy nyt kaksi uutta oliota tänne. Appendi periaatteessa toimii tällä tavalla, että jos mulla on ensiksi yksi string builderi, minne mahtuu vaikka 4 kirjainta, ja nyt jos mä appendoin sinne sitten SSAan, niin sehän ei mahu sinne, niin silloin se tekee sen samaa, mitä meidän se jäsenet-luokka joutuu tekemään, eli se varaa itsellensä enempi tilaa, ja kopsii sinne sitten ne vanhat merkit, eli animaationa noin, että meillä on se ensimmäinen string builderi siellä, jos on kaksi merkkiä, ja sinne sitten, kun me halutaan appendoja jotakin, niin se huomaa, että kahteen se ei mahu, se 3 kirjainta, niin sen takia se luo itsellensä uuden isomman merkkijonotaulukon. Ja sitten nyt siellä isommassa on 5 kappaletta, ja kääntää sen 5 tuonne, ja sitä vanha taulukko muuttuu roskaksi. Se todennäköisesti se appendi kasvattaa aina itseensä tuplasti isommaksi. Mutta se ei ehkä ala koskaan 4-kokoisella, että jos se alkaa 16-kokoisella tai jollakin, niin sitä mä en voi tietää. Moniulotteisia taulukkoja, se Sarpissa on olemassa tämmöinen moniulotteinen taulukko, mikä voidaan piirtää tämmöisenä. Javassa ei ole olemassa. Eli Javassa on olemassa vaan tämmöinen niin sanottu jacket array. Eli semmoinen, että jos meillä on kaksiulotteinen taulukko, jonka nimi on vaikka matriisi, niin se matriisi on osoite yksiulotteiseen taulukkoon. Eli Javassa on vain yksiulotteisia taulukoita. Mutta sitten kun me tehdään sillä tavalla, että jokainen taulukon rivi onkin viite yksiulotteiseen taulukkoon, niin loogisesti tämä silloin toimii niin kuin kaksiulotteinen taulukko. Eli me alustetaan se taulukko sanomalla, että meillä on inttejä tuonne... Oikeastaan tämä pitää lukea näin, että meillä on tämmöisiä neljäpaikkaisia intti-taulukoita, eli tämmöisiä, ja niitä mä haluan 3 kappaletta. Eli tavallaan me tehdään ensin tähän tämä yksi tietotyyppi, eli näitä neljäpaikkaisia, ja sitten me sanotaan, että niitä meillä on monta kappaletta, eli niitä on 3 kappaletta, niin silloin me saadaan tämmöinen, eli kuvana. Tämä on se C-sarppikuva, mutta Java-kuvana se on se tämän näköinen ja vastaavasti sitten kun me viitataan vaikka paikkaan 2, niin se tarkoittaa, että me mennään tässä matriisi viitettä pitkin paikkaan 2. Silloin me ollaan tuossa viitteessä ja sen viitteen mukaan me mennään sitten paikkaan 3 ja sinne laitetaan 99. Eli se sama syntaksi, millä me laitettiin C-sarpissa niitä, niin kun ajattelee siihen pilkun tilalle sitten 2 hakasulkua noin, niin silloin se toimii tavallaan ihan samalla logiikalla. C-sarpissa pystyy tekemään molempia, eli C-sarpissa pystyy tilanteen mukaan päättämään, kumpia haluaa käyttää, oikeita taulukoita vai näitä jacket-arreita. Tämän hyvä puoli on siinä, että me voidaan tehdä eri mittaisia taulukoita. Ja yksi hyvä puoli, että me voidaan käsitellä asioita sillä tavalla, että me voidaan tehdä ensiksi juttuja, mitkä käsittelee yksiulotteisia taulukoita, ja sitten me voidaan tehdä juttuja, mitkä käsittelee kaksiulotteisia taulukoita sillä tavalla, että niille annetaan aina yksittäinen rivi täältä, joka on yksiulotteinen käytettäväksi. Siellä voitte leikkiä tuonne sijoittamista. Voitaisiin mennä tuo taulukko läpi nyt for eachillä, eli mentäisiin tämä läpi sillä tavalla, että tämähän on alustunut nollia täyteen tässä tapauksessa, niin me voidaan sitä käyttääkin. Me voitaisiin mennä sillä tavalla, että meillä on rivi, ja tuo tarkkaan ottaen tämä var-tilalle pitäisi kirjoittaa, että meillä on int-taulukko-tyyppinen rivi. Javassa tuo var-sana tarkoittaa sitä, että jos se kääntäjä pystyy meidän puolesta päättelemään sen tietotyypin, ja mä kirjoitan vaarin, niin silloin se kääntäjä kirjoittaa tuohon vaarin tilalle sen tietotyypin, mikä tuo kuuluisi olla. En kehota käyttämään tuota var-sanaa ennen kuin osaatte itse varmasti niitä tietotyyppejä kirjoittaa. Sitten kun tavallaan te teette työtä sen kanssa ja teille on ilmi selvää, mikä se tietotyyppi on, niin voitte lyhentää sitä omaa kirjoittamista kirjoittamalla tuon var siihen, mutta oikeasti mä kirjoittaisin tuohon vielä tässä vaiheessa elämää, että se yksi rivi, mikä otetaan, niin se on int-taulukko. Ja sitten siltä riviltä otetaan yksi alkio, niin se on silloin int. Ja silloin se tulostaa meille ton taulukon, mistä sieltä puuttuu nyt. Tuolta unohtui kaksospiste multa. Ja R sinne tuli vahingossa kirjoitettua. Eli yksittäinen alkio sieltä, mikä otetaan sieltä R:stä, koska R on inttejä monta ja sieltä otetaan yksi, niin se on silloin int-tyyppinen. Ja silloin se tulostuu meille. Eli kirjoittakaa toi sama nyt sitten indekseillä sitten ton tilalle. No sitten tuossa on näytetty, että miten me voidaan sitten periaatteessa rakennella niitä alustuksia, niin käyttää hyväksi sitä, että meillä on kaksiulotteinen taulukko, joka alustetaan sillä tavalla, että yksi alkio on siellä yksiulotteinen taulukko. Eli tässä on ihan sama alustus kuin siinä ensimmäisellä k-pituudet meillä oli. Nyt vaan ne alkiot ovat niitä yksiulotteisia taulukoita. Eli kuvana tuo näyttää sitten tältä tuo meidän pääohjelma tuossa. No sitten me voidaan yhtä hyvin tehdä sillä tavalla, että mä tekisin yhden muuttujan, mikä on rivi 0, yhden muuttujan, mikä on rivi 1 ja yhden muuttujan, mikä on rivi 2. Se on tosi vähän hassusti jakanut noita rivejä. Ehkä olisi fiksumpi jopa alun perinkin ollut kirjoittaa ne omille riveilleen. Eli nyt mä oon sanonut, että mulla on tommonen ihan tavallinen yksiulotteinen taulukko. Ehkä nuo hakasulut on tuossa vähän hassussa paikassa mulla. Eli nykyisin kirjoittaisin tuon noin, että mulla on reaalilukutaulukoita yksi rivi ja reaalilukutaulukoita toinen rivi ja kolmas rivi. Ja sitten sanotaan, että meillä on matriisi, joka on alustettu sillä tavalla, että sen yksi alkio on tuo rivi 0. Niin sehän on viite silloin, eli se tekee ihan samanlaisen kuvan kuin tuo äsken. Eli meillä on se rivi 0 siellä, rivi 1 siellä, rivi 2 ja sitten meidän matriisi on se ei piirrekään sinne sitä nimeä, miksi se, ei kun tuolla. Ja matriisi on viite yksiulotteiseen taulukkoon, josta on viite yhteen yksiulotteiseen taulukkoon ja niin edespäin. Eli siinä mielessä tuo matriisi on ihan samanlainen kaksiulotteinen taulukko kuin nuo muutkin. No sitten meillä on aina Javassa parametrina on pääohjelmalle string-taulukko. Eli ton idea on siinä, että kun mä käynnistän Java-ohjelman ja tuo oli väärä ikkuna. Eli kun mä käynnistän Java-ohjelman sanomalla vaikka, että Java-taulukot, pakettiin kirjoitettu argument V, tuo nimihän voisi olla vaikka kissa tuolla, ei sen tarvitse olla argument V. Käynnistän sen Java-ohjelman ja kirjoitan sinne kissa istuu puussa. Niin nyt siellä on kolmepaikkainen merkkijonotaulukko. Ja se tekee niille parametreille sitä, mitä tekee. Eli nyt kun me mennään läpi se argumentstaulukko, mikä siellä on parametrina, niin nyt tuossa tapauksessa meillä oli nuo kolme parametria siellä. Ja me nyt tulostettiin vain, että paikassa 1 oli tuommoinen merkkijono ja paikassa 2 oli tuommoinen merkkijono. Sitten jos te haluatte välilyöntejä, niin silloin ne merkkijonot pitää siinä ohjelman käynnistyksessä pistää lainausmerkkeihin. Nyt mulla on siellä kaksi kokoinen taulukko, eli ensimmäinen parametri on kissa istuu ja toinen parametri on puussa. Ja tämän takia älkää koskaan tehkö ohjelmia tai tiedostoja, joiden nimessä on välilyönti. Koska niitä on tosi hankala sitten antaa parametrina toisille niitä nimiä, koska niihin pitäisi sitten pistää niitä lainausmerkkejä ja muuta. Et Microsoft on mennyt mählimään sillä tavalla, että se sallii omassa käyttöjärjestelmässään välilyönnillisiä tiedoston nimiä, ja siitä ei seuraa mitään muuta kuin itkua. Joo. No sitten lupasin puhua hetken siitä nopeuksista, niin tuolla on tehty erilaisia jonoksi aliohjelmia nytte. Eli siellä on tehty tuo mun suosikki ehkä, eli jos mun pitää taulukko muuttaa jonoksi, niin sille tulee vaikka parametrina toi erot, että millä ne erotetaan toisistaan, ja sitten mennään se for eachillä läpi, että se taulukko ensimmäisellä kertaa eroti on tyhjä merkkijono. Sitten me appendoidaan tuonne meidän string builderiin se ensimmäinen kierros, kun tyhjä merkki on, ja sitten tuo luku. Ja sitten vaihdetaan tulevia kierroksia varten se erotin. Sitten jonoksi 2, mikä on muuten samanlainen, mutta me appendoidaankin sinne sillä tavalla, että liimataan tuo ero ja luku yhteen tuossa. Sitten jono 3, jossa on tehty sillä tavalla, että ifitellään joka kerta, että jos se on se eka kierros, niin ei ole se eka kierros, niin silloin appendoidaan se erotin. Eli ekalla kierroksella ei sitten appendoida sitä. Sitten semmoinen versio, että ihan ihmettelemättä aina appendoin ja se verotin sinne, mutta sitten poistetaan siellä se ensimmäinen erotin, eli sinne alkuunkin menee turha erotin, mutta poistetaan sieltä se. Sitten semmoinen, missä tämä ero on sitten on tuohon edelliseen. Ai niin, se on vaan tehty for eachillä vertailun vuoksi, että ei mitään eroa. No sitten tyhmäilemällä tehty versio, eli sillä tavalla, että me se tulos rakennetaankin tuonne merkkijonoon plussaamalla. Ja sitten on vielä yksi versio tuolla semmoinen, missä tuodaan parametrina se tila, jolloin me joudutaan tekemään tämä formaattijono sinne. Ja sitten meillä on tuolla pääohjelma, pistetään tuonne ajaamaan, se kestää jonkun aikaa. Meillä on tuolla pääohjelma, missä sitten on kokeiltu näitä eri versioita. Eli tuolla on tehty sillä tavalla, että tehdään tuommoisia 100 000 pitkiä taulukoita, muutetaan merkkijonoksi. Sen takia se kestää jonkun verran aikaa. Ja sitten siinä on tehty yksi 100 000 kokoinen yksi 100 000 kokoinen taulukko ja yksi 50 kertaa vielä isompi taulukko, eli 100 000, onko se sitten 50 miljoonaa kokoinen taulukko. Ja. Sitten on tehty tämmöinen tulosaliohjelma, jolla viedään parametrina tämmöinen alkuaikafunktio, joka ottaa meille kellolla alkuajan. Sitten se suorittaa sen jonoksi kutsun ja joku merkkijono. Ja tuo tulos ottaa sitten loppuajan siellä vielä. Eli sille tulee parametrina tuo alkuaika ja sitten se ottaa loppuajan tuossa. Ja sitten se tulostaa, että kuinka pitkä merkkijono se sai aikaiseksi ja kauanko siinä meni aikaa. Ja nytten Javassa on tämmöinen hassu juttu, että nyt kun mä ensimmäisen kerran ajan sen, eli mä ajan sen pelkän jonoksi, niin se kestää selkeästi kauemmin kuin nämä seuraavat ajot. Ja mistä tämä tulee, niin tämä tulee siitä, että Javahan oli niin kuin periaatteessa tulkattava kieli, eli se Glass-tiedosto, mikä on käännetty, niin sehän oli sitä Javan tavukoodia. Ja se tavukoodi ei ole konekieltä, eli se joutuu se Java virtuaalikone, eli se Java on ohjelma, joka lukee sitä tavukoodia ja suorittaa niitä tavuja siellä. Ja nyt siellä on nykyisin ollut jo varmaan jonkun 10 vuotta, niin on semmoinen mukana kuin JIT, Just In Time Compiling, mikä tekee sen, että nyt kun se on kerran se Java virtuaalikone jonkun tavukoodin sieltä tulkinnut, että mitä tämä tarkoittaa tällä prosessorilla oikeasti tehtynä, niin se kääntää sinne, jättää sen käännetyn version, oikein konekieliversion sinne rinnalle talteen. Ja sitten kun se tulee seuraavan kerran siihen samaan suoritukseen, niin se huomaa, että hei, mä oon kääntänytkin tämän jo. Ja sen takia se toisella kerralla niin kun tekee aitoa konekieltä. Ja sen takia se Java on periaatteessa lähes yhtä nopeata kuin C. Mä en ainakaan saa niin kun mitattua niin kun merkittävää eroa enää niin kun C:n ja Java-ohjelman välille. Tottahan se on, että jos meillä on C-ohjelma, joka käyttää pieniä taulukoita, ja Java-ohjelma, joka käyttää pieniä taulukoita, niin Java joutuu joka kerta katsomaan ne taulukon indeksirajat. Niin toki semmoista kohti tulee Javaan vähän hitaampaa. Mutta se saattaa joissakin tilanteissa jopa olla nopeampaa kuin C sen takia, että se JIT voi huomata sieltä jotakin semmoista, että turhaahan mä tätä teen, mitä ei semmoinen staattinen kääntäjä välttämättä huomaa, niin kuin siinä C:ssä tehdään. Eli tuossa aluksi on ajettu vaan sitä jonoksi sen takia, että saadaan viritettyä sieltä pois niitä turhia kierroksia. Ja tuo jonoksi 2 on vienyt hurjan paljon aikaa tuossa ensimmäisellä suorittamisella. Mutta sitten toisella kerralla se stabiloituu vähän pienemmäksi. Se, että mitä nämä ajat on, niin niitä ehkä ei kannata niinku aikoina verrata, vaan jos te ajatte itse tämän vastaavan ohjelman omassa koneessa, niin verrataan niitä suhteellisia, mitä siinä on. Eli jos otetaan tältä jostakin myöhemmästä, niin toi jonoksi 2, joka teki sitä että se appendoi sen, siinä appendiin se liimas ne 2 merkkiä nuo yhteen, niin se on kuitenkin koko ajan hitaampi. Eli se, että sinne appendiin laitettiin, tuossa jonoksi laitettiin, että se appendoi sinne sen erotin merkkijonoon ja sitten erikseen appendoi sen luvun. niin se joudut tekemään siinä uusia olioita. Mutta tämä Jonoksi 2han teki sen, että se appendoi sinne yhtä aikaa sen, että se liimasi sen erotimerkkijonon ja luvun yhteen, jossa tulee ny-merkkijono. Ja sitten se sen appendoi, eli ne nyt on kalliita, niitä kannattaa niin kuin välttää. Ja pitää muistaa, että se plusmerkki on periaatteessa ny. No sitten se, että onko meillä se iffi siellä vai ei, niin nykyisin näköjään nämä professorit osaa se iffin hoijalla aika nätisti, eli se iffin hinta ei enää ole niin karmea kuin se oli joskus. Et mä sitä iffiä on aina vierastanut aika paljon, koska professorit tekee sitä, että ne ennakoi sitä, että mitä ne on tekemässä. Eli siellä saattaa olla niin kuin rinnalla menemässä toinen, mikä katsoo valmiiksi, että mitäs tuon käskyn tekeminen ja tuon käskyn tekeminen tekisi. Ja se iffi rikkoo aina sitten sen valmiiksi tehdyn niin sanotun liukuhihnan sieltä. Joo, mutta näillä muilla ei niin kuin käytännössä ole niin kuin keskenään eroa, että mitä tekniikkaa me käytetään, että onko meillä se erotinmerkki on sijoitus vai se, että ei sijoiteta ja sitten lopuksi otetaan se substringi sieltä, niin ne on käytännössä ihan yhtä nopeita. No sitten täällä lopuksi oli ajettu vielä sitten se jonoksi, mikä ynnäili sinne stringiin. Ja tämä ajettu 50 kertaa pienemmällä aineistolla. Jos tämä kerrottaisiin 100, niin tästähän tulisi 1,4 sekuntia ja jaettaisiin 2, niin tästähän tulisi 700 millisekuntia. Eli onhan se aivan valtavan paljon hitaampi kuin nämä, mitkä tekee sitä string bufferin laittamista. Eli se on, eiku hetkinen, 100 se piti kertoa, eli siitä tulee 7 sekuntia jaettuna 2, eli 3,5 sekuntia. Eikä kun 7 sekuntia tulee sieltä, joo. Eli onhan se hirveän paljon isompi kuin tuo. No sitten toinen, missä se jonoksi string, missä se tehtiin, niitä string-formaattia jouduttiin käyttämään, niin sehän on ihan järkyttävä hidas tässä. Onko näillä asioilla mitään merkitystä sitten, kun meillä on niin kuin pieniä merkkijonoja, joita ei tehdä kauhean monta kertaa, niin toki näillä ei ole mitään merkitystä. Eli nämä erot rupeaa tulemaan sitten, kun te teette niin kuin isoja ohjelmia, missä pyörii paljon asioita. Ja esimerkiksi palveliohjelmointiin, minne saattaa tulla niin kuin tuhansia tai kymmeniä tuhansia pyyntöjä yhtä aikaa, niin silloin näillä on niin kuin jonkunnäköinen merkitys. Mutta silloin, jos te 2 merkkijonoa ynnäätte, niin ei tullut mitään merkitystä. Ne on, jaatte nämä ajat nyt sillä miljoonalla, mitä se kierroksia tuolla tehtiin, niin ei silloin silleen väliä. Mutta kuitenkin syytä tietää se, että jos simppelillä tavalla voi jonkun välttää, niin välttää. Eli toi on aika simppeli tapa tuossa toi, että ei tee tämmöistä, jos voi tehdä silleen, että sen tekee 2 eri, koska silloin vältetään 1 merkkijonon luominen siinä. Ja missään tapauksessa ei silmukassa tee tätä, että me plussataan merkkijonoja, koska tämä on tässä new string jotakin. Eli kun tuommoiset pienet sieltä pitää muistisäännöt, niin sillä pärjää jo jonkun verran. Koska nämä aiheutti nyt sinne niin kuin monisatakertaisia hitauksia. Mutta sitten nuo muut erot oli niin pieniä, että ei se ollut käytännön merkitystä. Joo, kiitoksia. Sitten huomenna mennään katsomaan niitä Javaa valmiita tietorakenteita ja tehdään vielä itse kerran tuo samanlainen kuin se meidän jäsenet luokka on.